Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Երևանում է մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել են նրա բանակցությունները Հայաստանի նախագահի հետ։ Միջազգային թիվ 1 նորությունը շարունակում է մնալ Ֆրանսիայի խորհրդարանի 3 կայացրած որոշումը։ Ֆրանսիայի տարածքում հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացումը մեկնաբանում են հայ և թուրք վերլուծաբանները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը 2011 թվականի իր գործունեությունն ամփոփում է հանրապետական հավաքակայանում։ Մի շարք թեմաների առաջիկա օրերին եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Պրահայում Սուրբ Վիտի մայր տաճարում այս պահին վերջին հրաժեշտն են տալիս Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելին։ Հուարկավորությանը ներկա են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, գործող և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ ՍԿ արարողությանը Հայաստանից մասնակցում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունումից ընդամենը մի քանի ժամ անց պաշտոնական Անկարան հայտարարեց, թե սառեցտում է Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցությունը և անորոշ ժամանակով եթե կանչում Փարիզից իր դեսպանին։ Ադրբեջանը դատապարտել է հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից։ Այդ մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարել է, թե տվյալ քայլը հակասում է եվրոպական տարածքում խոսքի և կարծիքի ազատության հիմնական ժողովրդավարական սկզբունքներին, մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պահպանման Ֆրանսիայի ստանձնած պարտավորությունների։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այցելել է երկրի արևմուտք, որտեղ մինչև հունվարի 5-ը արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Ժանաոզեն քաղաքում բախումների հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Այդ իրադարձությունների կապակցությամբ Նազարբայևը աշխատանքից ազատել է մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում իր փեսային Թիմուր Կուլիբաևին, ով գազի և նավթի արդյունահանմամբ զբաղվող ընկերությունները կառավարող Սամրուկ Կազինա Հոլդինգի ղեկավարն էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 10 միլիոն դոլարը խոստացել Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման անդամ և ֆինանսիստ Իրանում հաստատված Յասին Ալ-Սուրիի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան և Եվրամիության երկրները բոյկոտել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Ջոնգ Իլի հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգելու արարողությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Ֆրանսիայի ազգային ժողովը 3 հավանության արժանացրեց Մարսելից ընտրված պատգամավոր Վալերի Բուայեի նախաձեռնությանը երկրի տարածքում քրեական պատիժ սահմանելով հայոց ցեղասպանության ժխտման համար։ Օրինագիծը դեռ պետք է հավանության արժանանա Սենատի կողմից, ապա կդրվի Ֆրանսիայի նախագահի սեղանին եւ նոր միայն օրենքի ուժ կստանա։ Իսկ ինչպես են գնահատում այս օրինագծի ընդունումը հայաստանյան քաղաքական ուժերը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Հայաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում համարում էր համամարտկային հումանիստական արժեքներին Ֆրանսիայի հավատարմության դրսևորումը։ Շարմազանովի բնորոշմամբ թուրքական իշխանությունների քաղաքականությունն էլ դեր խաղաց այս օրինագծի ընդունման համար։
Թուրքիայի շանտաժի քաղաքականությունը հետևեց ֆրանսիական ազգային ժողովի հստակ պատասխանը։ Հուսով եմ, որ Սենատում էլ մենք կարող ենք ակնկալել նմանատիպ քրեական։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում այլ շարժառիթներ եւս մատնանշեց։
Ֆրանսիայի ժողովուրդը իր վերաբերմունքը ցեղասպանությանը արտահայտեց 2005 թվականին, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Այս անգամ ինքը վերահաստատեց իր հավատարմությունը, նախ արդարությանը, երկրորդը բարեկամությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Սա կարծում եմ երկրորդ արդեն օրինագիծը, նաև ունի քաղաքական շարժառիթներ եւ ներքաղաքական որոշակի նշանակություն, բայց մեզ համար, հայ ժողովրդի համար սա կարևոր իրադարձություն է եւ ցույց է տալիս մեր նկատմամբ Ֆրանսիայի ժողովրդի կառավարության իշխանությունների վերաբերմունքը։
Իսկ ինչ ազդեցություն կունենա Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից կայացված որոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա ընթացքի վրա, որոնք էին նման որոշման կայացման իրական դրդապատճառներն այս թեմաների շուրջ վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագծի ընդունումը առավելապես հարկ է դիտարկել Ֆրանսիայի ներքին քաղաքականության եւ Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այսպիսի գնահատական հնչեցրեց տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
This is largely more about French domestic politics.
Ըստ քաղաքագետի առկա են մի քանի գործոններ. Ֆրանսիայի նախագահն ունի առաջիկա ընտրություններում վերընտրվելու բավականաչափ դժվարին խնդիր ու հետևաբար Ֆրանսիայի շուրջ 500,000 հայ համայնքի աջակցության կարիքը։ Իհարկե, Սարկոզիի գլխավորած կուսակցության նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայի ստորին պալատի կողմից հիշյալ օրինագծի ընդունմամբ վերջինս զրկվում է Ֆրանսիայի թուրքական համայնքի օժանդակությունից, սակայն Ռիչարդ Կիրակոսյանի դիտարկմամբ նախապատվությունն այս դեպքում տրվել է հայկական համայնքին, քանի որ այն ավելի հին, փորձառու, ավելի քաղաքականապես կազմակերպված ու ազդեցիկ է.
But the Armenian community of France is older, is much more politically organized and influential.
Բացի այդ կա նաև այլ հանգամանք։ Քաղաքագետը հիշեցնում է նախագահ Սարկոզիի Հայաստան կատարած այցը, երբ տարածաշրջանային շրջագայության ընթացքում նա ամբողջ 2 օր անցկացրեց Հայաստանում ու միայն 2 ժամ Ադրբեջանում։ Սա խոսում է Ֆրանսիայի իբրև գլոբալ խաղացողի արտաքին քաղաքականության ուղղվածության եւ երկրի հեղինակությանը նախանձախնդիր լինելու մասին, ասում է տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրենը։
This is also about French foreign policy and prestige in terms of being a global player.
Այս ամենով հանդերձ քաղաքագետը չի կարծում, թե տեղի ունեցածը լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ տարածաշրջանի վրա։
We shouldn't really expect or predict any real impact.
Հատկապես հաշվի առնելով, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի որոշումն ընդամենը երկարատև գործընթացի սկիզբն է, հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը օրենքի վերացրելու համար դեռևս պետք է վավերացվի Սենատի կողմից։ Անկախ ամեն ինչից, Կիրակոսյանը համարում է, որ սա դրական գործընթաց է եւ նպաստում է հայոց ցեղասպանության միջազգային գործընթացի խորացմանը։
Թուրքական մամուլն այսօր եւս ողողված է Փարիզում երեք կայացված որոշման մեկնաբանություններով։ Թուրքական բոլոր առաջատար թերթերի մեկնաբանների վերլուծության մեխը մեկն է, որքանով էր արդարացված այն կոշտ արձագանքը, որ դրսևորեց պաշտոնական Անկարան։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայում բավական հին մի արտահայտություն կա, երբ որևէ մեկը հրաժարվում է ընդունել կամ անտեսում է կարևոր փաստ ու իրադարձություն, ասում են՝ նա մնաց ֆրանսիացի, գրում է հյուրեթի վերլուծաբան Յուսուֆ Քանլին ու շարունակում. երեք ընդունելով ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքը, Ֆրանսիայի խորհրդարանը ցույց տվեց, որ իսկապես անտեսում է ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները՝ խոսքի ու մտքի ազատությունը։ Եվ եթե Ֆրանսիան առաջնորդներ ունի, որոնք պատրաստ են անտեսել Ֆրանսիայի շահերը հանուն իրենց սեփական քաղաքական նպատակների, ապա Թուրքիան էլ կարող է անտեսել Ֆրանսիայի գոյությունը ընդգծումը հյուրեթի մեկնաբանը։ Մոնսենյոր Սարկոզի նայեք հայելուն և կտեսնեք, ով է իրականում ցեղասպանություն իրագործել, գրում է Զամանի վերլուծաբան Բյունետ Քենեշն ու մանրամասնում։ Միջին դարերին բնորոշ այլ կարծիքներ չհանդուրժող այս օրինագծով նախագահ Սարկոզին առաջին հերթին դավաճանում է Ֆրանսիային, հետո խոսքի և մտքի ազատությանը, և լավ կլիներ, որ նա նախ և առաջ քննադատաբար նայեր Ֆրանսիայի անկասկած զգաղութատիրական և արյունալի անցյալին, Թուրքիայի վիճահարույց պատմությունը քրքրելու փոխարեն։ Մի կողմ թողնելով Սարկոզի ատելությունը Թուրքիայի հանդեպ, որը նա երբեք չի թաքցրել, տպավորությունը կարծես նա չի էլ նկատում, որ նախադեպ է ստեղծում և վտանգավոր զարգացում իր իսկ երկրի համար, որի պատմությունն ամենևին էլ անբասիր չէ, փաստում է հյուրեթի վերլուծաբան Սեմի Հիդիզն ու ընդգծում. Տպավորությունը կարծես վերադարձել է լույի 15-րդի ստվերը, ով ժամանակին ասում էր. «Ինձնից հետո թեկուզ ջեր հեղեղ»։ Եղածը եղած է, եկեք առաջ նայենք և քննարկենք, ինչ կարելի անել, արձանագրում է մեկ այլ թուրք վերլուծաբան Մեհմեդ Ալի Բիրանդն ու շարունակում. Նախ փաստենք, որ ստորին պալատում ընդունված օրինագիծը դեռ պետք է քննարկվի Սենատում, և դժվար թե դա տեղի ունենա կարճ ժամանակամիջոցում։ Այդուամենայնիվ անհրաժեշտ է քարոզարշավ սկսել Սենատի քվեարկությունը կանխելու համար, իսկ եթե ուզում ենք, որ այդ քարոզարշավը արդյունավետ լինի, պետք է հրաժարվենք հայտարարություններից, թե ֆրանսիացիներ դուք էլ եք ցեղասպանություն արել, ինչը նախ վկայում է, որ մենք ընդունում ենք մեր մեղքը, սակայն դիմացինին խոսել իրավունք չենք վերապահում, ընդգծում է թուրք վերլուծաբանը։
Բնականաբար Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն քննարկում է ֆրանսիական խորհրդարանի երեկվա որոշումը պարբերականներում տեղ գտած առավելուշագրավ մեկնաբանությունները կներկայացնեն գործընկեր Արմեն Քոլյանը։
Երևանյան տպագիր եւ էլեկտրոնային պարբերականները ներքաղաքական զարգացումների ձատ ակտիվորեն քննարկում են նաեւ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում երեք ընդունված օրինագիծը։ Հայոց աշխարհի փոխանցմամբ եվրոպական քաղաքակրթության բնորանում Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում երեք տեղի ունեցած քվեարկությունը կրկին հաստատեց, որ մարդկության դեմ իրագործված հանցագործությունները երբեք էլ հնության ժամկետ չեն ունենում, ուստի նրանց վերաբերյալ հիշողությունը պատկանում է ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլև ողջ քաղաքակիրթ մարդկությանը։ Ազգը վկայակոչում է Օդեսենի պատգամավոր ժողովրդական շարժման միության ներկայացուցիչ Պատրիկ Դևեջանին, ով երեք խորհրդարանում ընդգծել է, որ հարկ չկա պատմաբաններին հավաքել իմանալու, թե արդյոք եղել է ցեղասպանություն 1915-ին։ Խոսքը ոչ թե պատմություն գրելու մասին է, այլ քաղաքական անհրաժեշտ ձեռնարկման մասին։ Նա շեշտել է, որ Թուրքիան հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է 1919-ին և ըստ այդ մահվան են դատապարտվել ցեղասպանության կազմակերպիչները։ Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ երբ ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, բոլորիս մտավախությունն այն էր, որ խորամանկ թուրքերը հիմա ամենուր հայտարարելու են, թե իրենք հայերի հետ լեզու են գտնում, և այն երկրների խորհրդարանները, որոնք ընդունելու են հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև, իբր խանգարելու են այդ մերձեցման գործընթացին։ Երեկ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը հերքեց այդ տրամաբանությունը։ Ցեղասպանությունը շարունակում է մնալ օրակարգում, և արձանագրությունները դրան չեն խոչընդոտում։ Առաջին ԱՄ կայքը վկայակոչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին, ով ասել է, որ Ֆրանսիայի շուրթերով Եվրոպան ասաց ոչ Թուրքիային։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Հայաստանը ժամանել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Իրանի նախագահի այցը նախատեսված էր դեռ հունիսի սկզբին, այն ժամանակ, սակայն Ահմադինեջադի այցը Երևան չեղյալ հայտարարվեց վերջին պահին, իսկ պաշտոնական Թեհրանն այդպես էլ հստակ ու համոզիչ բացատրություն այդ արդիվ չտվեց։ Ի վերջո, կայացած այցի մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Արությունյանը։
Այսօր պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Զվարթնոց օդանավակայանում նրան դիմավորել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում Իրանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Մահմուդ Ահմադինեջադի առանձնազրույցը, որին հաջորդել են երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցությունները։ Այնուհետև տեղի է ունեցել մի շարք ոլորտներում երկկողմ համագործակցության զարգացման ուղված փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն, երկու երկրների նախագահների կողմից ընդունվել է համատեղ հայտարարություն, ուր մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Մահմուդ Ահմադինեջադը գոհունակություն հայտնելով Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև բարձր մակարդակի հարաբերությունների կապակցությամբ, որոնք հիմնված են Հայաստանի և Իրանի ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության վրա, վերահաստատեցին իրենց վճռականությունը առավել զարգացնելու երկկողմ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերությունները։ Երկու պետությունների նախագահները գոհունակություն հայտնեցին էներգետիկայի բնագավառում ընդլայնվող համագործակցության կապակցությամբ, ողջունելով էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի ծրագրի իրագործման սկիզբը, նրանք ընդգծեցին այն հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Նախագահները կարևորեցին Արաքս գետի վրա հեկերի, ինչպես նաև երկու պետությունների երկաթուղային ցանցերը միացնող երկաթգծի և Իրան-Հայաստան նավթատարի կառուցման ռազմավարական ծրագրերի իրագործումը։ Համապատասխան նախարարություններին հանձնարարություն տրվեց առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում գործադրել բոլոր ջանքերը նշված ծրագրերը գործնական փուլ տեղափոխելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահներն անհրաժեշտ համարեցին տարածաշրջանում հարատև խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատումն ու ամրապնդումը, կարևորելով տարածաշրջանային բազմակողմ համագործակցության խորացումն ու առկա հակամարտությունների կարգավորման ուղղված ջանքերի գործադրումը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի կարգավորմանը, երկու պետությունների նախագահները ընդգծեցին խաղաղ ճանապարհով և միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի ու սկզբունքների վրա հիմնվելով այն հանգուցալուծելու անհրաժեշտությունը։ Մեջբերման ավարտը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի անդամներն այսօր հանրապետական հավաքականում հետևում էին մի քանի օրից ավարտվող աշնանային զորակոչի ընթացքին, բացի այդ հանձնաժողովի անդամները հենց հավաքականում որոշել են ամփոփել անցնող տարվա իրենց գործունեությունը, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հանրապետական զորահավաքակայան այդ ընթացքում ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին անդրադարձավ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների հարազատների դժգոհություններին։ Վստահություն հայտնեց, որ արդեն հաջորդ տարի նման դեպքերի վիճակագրությունը շատ ավելի նպաստավոր կլինի։
Եվ չպետք է տպավորություն ստեղծվի, որ եթե հանրությունը տեղյակ է, լրատվությունը տեղյակ է, նշանակում է դեպքերը աճել են։ Ուղղակիորեն հրապարակայնությունն է շատացել, սակայն յուրաքանչյուր դեպք պետք է նաև քննության արժանանա, և դրանք ովքեր մեղավոր են, դրանք պատժվեն, որ այսօր տեղի ունենում իմ կարծիքով։ Եվ ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարի վիճակագրությունը շատ ավելի նպաստավոր կլինի մեզ համար, քան այս տարի։
Այս խնդիրը Հրայր Կարապետյանի խոսքով հանձնաժողովի մշտական ուշադրության կենտրոնում է, և շուտով մահացած զինվորների հարազատների ուշադրությանն են ներկայացվելու ուսումնասիրությունների արդյունքները։
Խիստ հանձնարարական է տրված զինդատախազին, ռազմական ոստիկանությանը, քնչական վարչությանը, որպեսզի շատ արագ քննությունները այնտեղ, որտեղ վարներով որ լիակատար չի իրականացվել և չի բավարարում հարազատներին, շատ արագ քննության արդյունքները ամփոփեն, նաև եթե կարիք կա նոր քննություն անցկացնել։
Կարապետյանը, սակայն, համաձայն չէ ծնողների մտահոգությանը, թե իրենց բողոքներն իրական արդյունք չեն տալիս և միտում կա չբացահայտել գործերը։
Ոչ, ես համաձայն չեմ, բայց ես համաձայն եմ, որ մի շարք դրվագներում եղել են անբարեխիղճ մոտեցումներ, լիակատար չի վարվել նախաքննական ընթացքը օրենսդրության համապատասխան, և ինչու՞ չէ, նաև այստեղ կան խախտումներ, նաև բուն քնչական վարորդներում, այնպես որ կարծում եմ, որ անպայման այս ամենը կշտվի։
Այսօր տարվա արդյունքներն էր ամփոփում նաև գյուղատնտեսության նախարարը Սերգո Կարապետյանի տարեվերջան ասուլիսին ներկայիր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարը ամփոփելով տարին հայտարարում է, որ կառավարության կողմից գյուղատնտեսության զարգացման հրճակված տարին կարելի է համարել կայացած, իրատեսական։
Իհարկե, բայց միջոցառումներ ես ասեցի, այդքան օժանդակություն գյուղացիական տները, երբ ա եղել այդպիսի բան։
2011 թվականը հայտարարելով գյուղատնտեսության զարգացման տարի, իշխանությունները հայտարարեցին նաև, որ դեմքով շրջվում են դեպի գյուղ։ Նախարար Սերգո Կարապետյանը համարում է, որ կառավարությունն իսկապես դեմքով շրջվեց դեպի գյուղ։ Նա վկայակոչում է մի շարք միջոցառումներ ու ցուցանիշներ, միջոցառումներից մեկն էլ ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի տրամադրումներ գյուղացիական տնտեսություններին։ Նախարարը նշում է, որ 2012 թվականին ևս գյուղացիներին կտրամադրվեն արտոնյալ վարկեր։
Ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը, որ մենք տվեցինք գյուղացիական տնտեսություններին, սա ամենագլխավոր խնդիրն էր։ Նախորդ տարիներին, եթե վարկերը տրվում էին 25-ից բարձր տոկոսներով, այս տարի մենք հասանք նրան, բոլոր գյուղացիական տնտեսություններին տվեցինք 4% վարկեր, որի 4% պետությունը ուրեմն փոխհատուցում էր, սուբսիդավորում էր։ Իսկ 225 համայնքներին այդ սուբսիդավորման տոկոսը կազմեց 6% և գյուղացին վարկը ստացավ 8%։ Սա ամենամեծ ձեռբերումն էր մեզ համար։ Սա շարունակական process է, եկող տարին նորից տրվելու է։ Այս տարի 15 միլիարդ գումար տրամադրվեց այս նպատակով վարկավորման համար, և դրանից օգտվեցին մոտավորապես 23,000 գյուղացիական տնտեսություններ։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե որն է Հայաստանում գյուղատնտեսության ապագան, Սերգո Կարապետյանը կրկին մատնանշեց գյուղացիական միավորումները։
Կոոպերատիվ միավորումների, կոոպերատիվների, այո։
Սերգո Կարապետյանը նշեց, թե հաջորդ տարի լուրջ աշխատանքներ են ծավալելու գյուղացիական միավորումների ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ։ Մինչ գյուղատնտեսության նախարարը ամփոփելով անցնող տարին դրական քայլեր է մատնանշում, գյուղացիները շարունակում են բողոքել, որ գյուղի խնդիրների հետ իրենք մենակ են մնացել։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող է լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։